madagasikara fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel irika
Miaraba tupkulasi tupkuvavi makasitaka misafidi ni unjapion ni Radio Don Bosco manaraka izo fandarana izao. Iresaka ni tantsurka wantanura msieta mfiarina ene mbanvuata indaisikia anio. Mitunda ni njara brikni amzamu ni tambazuta nsindika nyurna mbanvuata na ni tambazuta su. Tanura anzatu nefa mvula vleni zileo amzese ya tasi ni mbanvuata zaina ni tantona maru. Isa msitaka izan ni tanura om nikomini mbanvuata anta netbe mazaza. Atom distriki na mbudatimu farta analamang. Aomni zanapa andara novoluani nwanaratikia ni fanadia dina mumbai zai. Na itambukwa nkusa ntetikiasa na tota nyamnin fati savaini isari ya nampuni na tiandon tuwela punena na misiazi loka apansu na ntana na misiazi. Nismu ni paikiadi na to na fana na zo unavukata. Awamni zanapa andara na faru nwanaratikia ni mumbai zai. Manasa nawari anaraka ni fanda haranam. Komina antanit bema zaza full kilometata avaratandefa mainti no misi azi. Mandafta ni empuli sandatumpuna awam tanura ni akamaru njiro nuefatunga yuamtina nyasa kamkiaruka izeyasa iviluman. Isa msita kantanchurka ato ni tambazuta nsendika nyurnaban vuata. Iro tanura mfuduna awamfikiambana na suwa mtinju awantanit bema zaza ni vula na juna wafzo nuandasana ni vukata azu wanduandiani nuchungaina tampito. Na itim tanura fulmia na danu tuwana ntamba zutasu hawatanit bima zaza lala pia rinaru ni futura nizireu ni dimi misi ya tamfambli na ligyuma arndimi afakusa misi ya tamfiupi na kusu lala pia rina itando tanura faatafa voka ka alasa zireu umatian na siya leo tena amnisi ya tasa aton Ande matura zafu na kutu Paul Piero misi ya tamlala piarini na fiupi na kusu ni antu na nusikiazi anu izaisi ya piarini zaisi ni andasa ni aviamzani.
Volu andina te saifa na naraka fiufana na teletona tom ni ekola profesionel superior agricola bevalala te fana mfifisa na ni savatra askutan zanu matunga na we safidi nti kusuti.
Inandai zanu natunga na we na nusikia nao. Amso tetikasa vula vlainy reso soa sy ny fandarana sa fanaingy so
ny antony dia misy sareo moa manoana tanora dia anisan'ny nandray anjara tamin'ny izy ny tenanaika dia so misitraka ny fanampiana avy amin'ny sareo zao ny tenandrasako moa izany zao dia mifanatsarana ny faripiainana sy ny fampiasana ny traikefa azoko tamin'ny fiofanana izay nataoko dia mba hahafahako mivelatra amin'ny resaka fivelomana indrindraindrindra.
Hahafahanao mivelona tsara ve ny safidy nataonao raha ohatra tena hoe mandeha araka ny tokony ho izy?
Raha araka ny kajikajy natao moa izany dia hitana tombony tokoa izy io ka mety hahitana tombony ary mampivelatra ny faripiainana mihitsy. Ny lalam-barotra izao efa azo lasaina hoe mbola tena malalaka raha ety satria mbola betsaka ny tsena ny mpanjifa ihany koa betsaka tsy atahorana mihitsy loha raha resaka hoe tsena fa raha resaka hoe aretina no mandalo no matetika misy ety aminay zany a izay ny tena atahorana dia hoe mety ho sanatra izany foana le fananana mba azo.
Misy firy zany le kisoa opinao?
Anankiroa izy io zao no azoko ao a dia ndray lahy nairay vavy.
Ho ampiterahana zany sesa?
Tafiezina ihany fa izy tsy ho ampiterahana.
Inona no anton'izay hoe manatavy ianao fa tsy mampiteraka?
Ny antony hoe manatavy fa tsy mampiteraka raha manatavy zao dia manatombo kokoa hoe miodinaingana ny vola faramampiteraka dia misy fahatarana kely mifiandrasana zanakisoa alefa izay vao misy vola miodina.
Izay no antsafa tamin'Andriamatoa Razafindrakoto Paul Lapiero nisafidy ny lalam-piariana fiompiana kisoa fa ho Andriamatoa Rasoly Malalanirina Verotahina Marie Augustine sy Ramatoa Avitra kosa nisafidy ny voly legioma sy anana kosa izy ireo. Sy atrasa efa mazatra azy izany lalam-piariana no vidiny izany.
Io ny efa asa mpivelomana mazatra efatra izay sady mitako hoe mahavelona.
Ahoana no ilazana hoe mahavelona ilay fambolena ny safidinao io?
Efa manao azy foana, efa mazatra manao foana izany isataona dia efa azahoako tombony ilay izy, dia azahoako tombony soa, dia mahavelona ny ankohonana.
Lalam-piariana mahakasika ny kioma fambolena karaoty, izay ny tetika asa ataoko. Ny safidiko ny resaka fambolena karaoty satria izy io dia ahitana tombontsoa, tsy dia mila traitement be izy fa mora volena, mora karakaraina izy, dia ny vidiny tsy dia miova fa eo amin'ny 5,000 farafahambaniny. Lalam-barotra dia mihatsara, entina any mahitsy ny vokatra any no amidy entina any.
Tsy mandeha ho azy amin'izao fotsiny safidy ny tambazotra soa sy ny fitiavanana misy ireto tanory reto dia ny soa amin'tsinjo tamin'izao toana atao amin'izy ireo izao ao an-tanety be mazaza. Misy ny lamina teknika narahana momba izany arak'izao fanazavan'Andriamatoa randrihana tenaina Jean Donatien, teknisiana misahana ny sihatrasany ireo tanora ao amin'ny fikambanana soa amin'tsinjo.
Nisy aloha tamin'ny voalohany ny fanadidiana an'ilay tanora na le hoe enquête EAF no lazanay anazy izay anadidiana no mety tetika asan'ilay tanora hoe inona ny tetika asa mety aminao, manahoana fomba nataterahanao an'iny. Dia vita iny fanadidiana iny dia nandrafitra an'ilay projet professionnel izay na le hoe soratana tanana mihitsy ilay tetika asany, lohatenyilay tetika asany dia nyvotoatin'ilay tetika asany, dia manahoana mety ho tombony ho azy ny raha manao an'io tetika asa io ilay tanora, dia manahoana ny resaka lalam-barotra sy tsena. Vita izay zavatra izay dia nyvalidena ilay dossier an'ilay tanora, nisy commission d'installation izay napetraka ao anivon'ny fikambanana izany, dia ry zareo mamanadiady anazy mena noty tsirairay ireo tanora ireo, dia izay tanora folo tsara indrindra no nyraisina. Dia nisy ny fampivondronana an'ireo tanora ireo na hoe regroupement de jeunes nampafantarana anazy an'ilay tetikasa sy ny fiaraha-miasa atao miaraka amin'ny fanainga moa izay hatramin'ny heritaona, dia mitohy amin'ity taona ity. Dia nisy ny fanomezana formation teknika 3 andro an'ireo tanora ireo hoe inona ilay filiera atao, ny ranao kuma izy, dia ao anatin'ny kuma resaka teknika izany hoe itinerera teknika, ahoana ny fanadidiana amin'ny resaka ny tany, inona ny tany mety amin'karany, ny resaka masom-bolo hoe masom-bolo manahoana mety amin'ny resaka fahasalamany manahoana, izay raha antsika malala ny fiovan'ny toetr'andro, inona ny fanafody mety ampiarina amin'ny raha misy aretina mitranga, ohatrantsika ohatra ny lagaly sy ny aretina misy ny seny légionnaire na hoe ny lolokely izay efa misy amin'izao. Dia eo ihany koa ny resaka fitantanana na compte exploitation na ny hoe fitantanana ny tetika asan'ilay tanora hoe mety mahazo tombony otrinona raha mba manao, ohatra zao sika misy tanora manao karaoty 7 kapoaka ny raisiny, raisintsika mety katsikatsiana eo ny fandaniana laniny hoe mandany zezika zao sarety izy na masom-bolo izao kapoaka izy, dia tia ny mety ho tombony raha 7 kapoaka zay zao vinavinany hoe mety mahazo eo amin'ny 2 taona mahery eo izy, dia amidiny amin'ny arivo io dia mahazo eo amin'ny 2 tapitra izy, dia laha mahasokarena 5 hetsy eo zany dia mahazo eo amin'ny 5 hetsy sy 1 tapitra izao ilay tanora. Zay dia ho an'ilay manao kisoko ohatra izay formation teknika amin'ny resaka conduite de levage, ny fitantanana manontolo an'ilay tetika asan'ny kisoany, dia eo ny resaka fisafidianana ny sakafony, fisafidianana an'ilay rasy mety inona ny tsara amin'ny rasy mety amin'ny kisoa, dia ny resaka fahasalamany, dia ny farany resaka trano sy ny toeram-pamokarana iompiana an'ilay kisoa, dia ny resaka fitantanana moa izay tsy afaka misaraka amin'izay hoe ny kaoty fitantanana manontolo amin'ny resaka kisoa. Ndraikitrako izany no manara-maso andray mandeha isam-bolana no mitsirika an'ireo tanora ireo manahoana, izay le conseil agricole omena anazy na le hoe inona nytolokevitra omena an'ilay tanora. Raha ohatra izy eny tambolena no hitako dia mamety tolokevitra anazy hoe manahoana, mety marary ve le fambolenany sa misy mainana ohatra izany, rehefa manana olana ara teknika izy izany dia ezahana hotoroana hevitra. Dia ny resaka ara-pitantanana sy ny ara-pamarotana moa izay le tolokevitra, ohatra izany ihany koa ny fiompiana kisoa, misy ny torohevitra mandehany amin'ilay valakisoa an'ilay tanora, dia mijery hoe inona ny olanao, mety hoe tara ve ny hodikakana an'ilay kisoa, na hoe tara ny vitamina, na hoe manahoana ny sakafony, hoe tsy ampy ihanina ohatra izao ty kisoa ity, dia misy ny torohevitra ara-teknika araka ma teknisiana agricole ny tena, dia manome tolokevitra ny ara-pamokarana n'io mpamokatra io.
eo amin'ny 5 volana eo nandrasana amin'ireto tanora reto mba azahoany vokatra zany.
Arak'izay hoe siampirina aingam-piodinareo eo amin'ny 5 volana eo zany zao no angatahana amin'ireo tanora reo dia azo tombony ireo ho an'ireo manao kisoa roa efa izay no safidinana zay kisoa efa vato matony no nividiana fa tsy hoe zanakisoa mbola ela dia eo amin'ny 5 volana eo izy dia tokony hamoakana azy. Dia ohatr'izay ihany koa no hoan'ny ilay manao kiuma ny karoty eo amin'ny 3 volana sy tapany eo dia miakatra ny arkovera sy ny tsaramaso koa moa mazava ho azy sy ny korzety a. Arak'izay hoe eo amin'ny 5 volana dia hita hoe amin'atramin'ny volana juin zany ireo tokony efa mampiakatra vokatra daholo ilay tanora.
Avy eo amin'ny fikambanana soa amin'Tsinjo Antanety be mahazaza moa ireo tanora volavolainy tambazotra soa ho lasa mpandraharaha amin'ny fiariana eny ambanivohitra izay. Andriamatoa tsy mametra fanomezan-tsofina loha amin'ny fikambanana soa amin'Tsinjo.
Ny ataon'ny fikambanana soa amin'Tsinjo eto Antanety be mahazaza dia miompana manontolo izy amin'ny fampiofanana ny tanora ary fampiofanana koa ireo mambra ao anatiny na tanora na tsy tanora dia mijery ny fanohanana azy ireo amin'ny tetikasa izay ataony. Ny andrasanay moa izany amin'ilay sehatra ataon'ny tanora dia ny hoe hahafahan'izy ireo manatsara sy mampitombo ny vokatra ao aminy ary mafehy ny teknika mpambolena manontolo izy izany ao anatin'ilay siampiriana izay safidiny. Ny soa amin'Tsinjo dia nijoro tamin'ny taona 2020. Ny tanjon'ny fikambanana izany dia ny anatsara sy ampiakatra ny faripiainan'ireo tantsaha ary manohana ny tanora amin'ny siampiariany dia mikaroka koa ny lalam-barotra ho an'izy ireo izany mba hanatsarana ilay vidim-bokatra izay vokarin'ireo tanora ireo. Hatramin'izay moa izany dia maro ireo tanora izay atao ety amin'ny tontolo ambanivohitra hatreo amin'ny 50% ny tanora izay hita fa tsy anasa ary betsaka koa ireo tanora ireo no hoe tratrany hoe bevoka mbola kely nohatra izany dia anisany nataon'ny soa amin'Tsinjo izany ny hoe ahoana no ahafahana manampy ny tanora eto anivon'ny kômina ahafahan'izy ireo tena mamokatra sy mampandroso tokoa an'ilay faritra eto amin'ny kômina Antanety be Mahazaza.
Mamatsy fitaovana ho an'ireo tanora ho lasa mpandraharaha amin'ny asa fampikarana eny ambanivohitra ao Antanety be Mahazaza moa ny tambazotra ny sendikan'ny orona ambanivohitra na ny rezosoa asiany mpiara-miombona antoka aminy dia ny fandarana azy safanaingy samy notolorana provandy zato kilao sy vatotra kisoa miisa roa avy izy dimy mianada ny safidy ny lalam-piariana fiompiana kisoa zezika rosarety borety fitaovana famendrahana ranompanafody asiany fanondrahana sy ny sisa kosa ho ndrony safidy ny fambolena legioma sy ny anana na ny kuma izay miisa dimy mianada ihany koa izy ireo. Fitaovana entina manomboka mitetikasa anohanana azy ireo ampitomboana ny vokatra ahafahana mampiroborobo mitetikasa tsara ny toana hoy ireo mpahazo tombontsoa. Vokatra miabo no andrasana hoy ny filohan'ny fikambanana soa amin'Tsinjo.
Ny afatra tao izany amin'ireto tanora makasika ny fitaovam-pamokarana izay menana azy dia hoe mba ahafahan'izy ireo tokoa ampiroborobo sy ampiakatra ny vokatrany ary ho ampiasainy araka ny tokony ho izy mba entina tokoa amokarana arak'izay fiofanana noraisiny izany ny reto fitaovana izay ampiasaina sy natolotra androany ireto. Ny andrasany fikambanana amin'izy ireo dia mba amokatra hiatsara ny faripenany ary hirotsaka an-tsehatra mba nentana ny manodidina azy sy ny tanora ohatra azy mba ho fitaratra ny tanora manodidina izany mba hiditra ao anatin'ny fikambanana ary afaka ampandroso ny faritra indrindra koa ny kômina Antanety be Mahazaza.
Nahazo fitaovana vaovao zany mba sady afaka manatsara ny vokatra ianao no afaka mikarakara tsara satria ampy fitaovana eo ampelatanana, ampy fitaovana eo ampelatanana hoentina miasa.
Ny fitaovana nentin'ny rezosoa anohanana anay tanora dia ny resaka brety dia lazoarana kiroa dia ny pulva dia ny zezika roa sarety dia ny masomboly. Ny tolotra izany dia nahafa-po tokoa ary tena tsara indrindraindrindra eo amin'ny resaka zezika dia tena tsara, eo amin'ny fitaovana ihany koa dia tsara.
Efa nampiasaina ve ilay zezika dia nanahoana amin'ny vokatra izay?
Efa nanomboka nampiasa izay tamin'ny volana fevrier dia efa tsara ny zavatra ampiasaina aminy, izany hoe izy mahery dia isiana fangarin'ny komposta ilay zezika koa. Izahay tanora eto amin'ny kômina Antanety be Mahazaza ao amin'ny OP dia maneho fankasitrahana ho anareo fanaingy rezosoa soa amin'Tsinjo amin'ny fitaovana sy ny masomboly sy ny zezika izay natolotra reo, eo amin'ny koa ny resaka formation izay azonay.
Misaotra izany ireo mpiara-miombona antoka de eo ny réseau soa ny fanainga a izay niara-niasa nahazoana zao fitaovana sy tolotra ho an'ny tanora zao a dia mankasitraka makatelona ny ireo mpiara-miombona antokaretreo ary morary a mbola itohizan'ny fiaraha-miasa satria mbola 50% ny tanora ety amin'izay tontolo ambanivohitra no mila ampiana tosika.
Resy lahatra ireo tanora ao an-tanety be mazaza fa tena ilaina amin'ny fidirana anaty fikambanana raha tiana ny ampiroborobo ny tetikasa sy ny seham-piariana tao. Izay no irika nahafahan'izy ireo misitraka ny fanohanana avy amin'ny tambazotra soa amin'ny tetikasa tanterahan'izy ireo.
Manentana izany mba hiditra ho mpikambana izany mba satria ianao mahazo tombontsoa betsaka. Misy ny fanohanana, misy ny fifanana maro isan-karazany.
Mampirisika antsika rehetra hiezaka trany amin'ny resaka fivelomana na fambolena na fiompiana izany. Io moa no fototra iaingan'ny fivelomantsika. Ahitantsika zavatra maro azo atao amin'io. Dia mankahery antsika rehetra hoe amin'ny ezaka atao a ahafahantsika manitatra ny faripiainana ary entanina ihany koa anareo andray anjara amin'ny réseau soa satria manohana tanora izy ireo.
Afatra ho an'ny tanora sy ny tantsaha dia midira ao anaty fikambanana satria ao anaty fikambanana no azoana misitraka ny tombontsoa rehetra ahafahana mamokatra sy mivelatra amin'ny seham-piariana ary eo koa ny fampandrosoana ny Madagasikara mihitsy angamba izany.
Haitamboka ny sehatrasa fampivoarana ny tanora tantsaha indrindra ireo tanora vehivavy eny amin'ny tontolo ambanivohitra ho lasa matianina amin'ny seham-piariana sahany ny tambazotra ny sindikan'ny olona ambanivohitra na ny réseau soa. Miara-dalana amin'izany ihany koa ny fampifanana ny tanora ho lasa tompona raikitra amin'ny fikambana amin'ny tantsaha eny fotiny. Tetikasa iarahan'ny tambazotra soa amin'ny fandarana asa fanainga tanterahana amin'ny faritra miisa roa eto Madagasikara dia ny eto Analamanga sy ny any Matsiatra ambony. Fikambanany tantsaha manerana amin'ny Madagasikara ny tambazotra soa na ny réseau soa 23 ny fikambanam-behan'ny tantsaha mivondrona ao amin'ny ankehitriny hivondrona ny fianakaviana tantsaha 7 sy 8 miparitaka amin'ny faritra 100 eto amin'nosy. Andy iakina fampandrosoana eny fotiny isan'izany ny ao an-tanety be mazaza ny toana ho an'ny tanora ataony ny vovoana mpikambanana toy izao fo Andriamatoa Rakotomanjato Lala Serafin lefitry ny ben'ny tanàna ao an-tanety be mazaza ka isaorana ny mpiara-miombonantoka manohana azy ireo.
Raha ny eto amin'ny kominy an-tanety be mazaza zao dia eo amin'ny 50% tanora avokoa. Ny tena andrasanay lehibe dia lehibe indrindra zany amin'nyreto tanora eto dia ny mba iakara min'ny faripiainan'izy ireo satria ireo zany dia tantsaha mpiompy sy mpamokatra avokoa izy ireo ary noho izany a navita formation izy ireo a misy ny tohana izay nataon'ny réseau soa. Ny tena andrasanay zany dia mba hitombo zany ny arikarenan'ny tanora amin'ny resaka fambolena, hitombo ihany koa ny arikarenan'izy ireo a amin'ny resaka fiompiana satria misy folomianada mianaka izy zany a ny dimy a manao legioma, ny dimy kosa dia ho amin'ny fiompiana kisoa dia isaonay ny réseau soa ny fanohanana azy ireo a dia mba hiakatra trany ny niarikarenan'ireo tanora ireo.
Izay ny tetikasa fampandrosoana ny fiarin'ny tanora ao an-tanety be mazaza fa naomby kosa amin'ny ankapobeny tetikasa ny raha ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO sy ny governemanta malagasy nitanterahana tany amin'ny faritry Sava iny. Tetikasa nampianana ny fifondramonin'ny mponina mankany ivelany indrindra fa ny vehivavy. Nisy folo isanjato ny vehivavy niasa tany amin'ny tany arabo dia avy eo amin'ny faritry Sava avokoa ka antony nanaovana amin'ny tetikasa ny fototra tamin'ny fampiroboroboana roam-piariana famokarana anatsarana amin'ny velotena ara-toekarenina sy ny ara-tsosialy ho an'ny vehivavy. Roa taona moa ny faharetan'izany tetikasa izany ary ny farana tamin'ny fomba ofisialy ny 15 Mars 2020 sy 2020. Tamin'ny alalan'ny fananganana ny Club Dimitra vondron'olona mpanetana no nandresena lahatra amin'ny fokon'olona hirotsaka an-tsehatra amin'ny fampivoarana. Nahitambokan'izany hoy Andriamatoa Randriamao Valerien monina ao amin'ny fokontany Atobalo distrikt an'Andapa.
Tamin'ny fotoagnany tsisy Club Dimitra naratra ny sekolo nytoerana misy zahay fa antitra ke ny zanako zegny mandeha mianatra Andapa agny mijaly ao ny oragn'andro ao koa misy koa ny fatifaty ologno vonovonologno somary sahiragna zegny zaheo ray aman-dreny mpianatra. Rehefa nitsangana ny Club Dimitra tegna nampiova ny toetsaigninay tao fao niasan'ny fokon'olo nagnamboatra ny ekôly nimpody ny mpianatra nandeha nianatra ny toerana fokontany misy zaheto. Ny fokontany Antobalo sekiseky miaigny amin'ny famboliagna legimy. Famboliagna legimy nataonay teto aloha zegny tsy magnaraka fiofanagna fa magnano be fa rehefa nijoro Club Dimitra nanao fiofanana zahay. Rehefa nagnano fiofanagna zegny ndesinay handeha anaovanay velontegnanay eo amin'ny andavanandro vintinay amilomanay vadia manjanaka lagny niasan'ny Club Dimitra sambatra zahay amin'ny fokontany Antobalo satria lasa mevamevagna zegny le velontegna noho ny firoboroboan'ny Club Dimitra ao ary avake koa indrindra ny tegnanaha zegny efa lasa toteny eo agnivon'ny fiarahamonigny sy ny fokon'olo indrindra ny fiangona.
Isany nanao tantsorika ny tetikasa tao amin'ny faritry Savany teo aniva ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay niabo ny vokatra azo ho ny sekretera jeneraly Fanja Raharonomena.
Afaka nandray an-tanana ny fivelomany a ireo olona nahazo tombontsoa sy voatohana tao anatin'ity tetikasa ity ary ny zavatra tsara tsindrina ihany koa raha ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana manokana dia ny afahana mampiseho sy mandresy rahatra an'ireo olona fa azo ivelomana tsara ny sehatrasa fiompiana sy fambolena. Ary tena nafinaritra tao anatin'izay vokatra azo tao anatin'ny tetikasa izay dia ilay fandraisana tanan'ilay olona sy ny fampitana izy ireo ihany koa ampiarabelona aminy izay atao hoe antom-piveloman' izay ary mifototra ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana izay iarahantsika malala fa azo ivelomana soma tsara tsy hoe sarotra akory fa miaina amin'ny zava-misy eny an-toerana ary afahana ihany koa mampiroborobo an'izay seham-piariana ny fotony izay mitondra anjara biriky amin'ny fivoarana ara-tsosialy sy ara-toekarena eny amin'ny faritra.
Vehivavy 100 tany amin'ny faritry Sava iny moa nandray anjara tamin'ny tetikasa tafita amin'ny paikady napetraka nandresena lahatra amin'ny vehivavy hijanona eo amin'ny faritra misy azy fa tsy hikaroka asa any amin'ny toerakafa. Ny fiovan'ny toetsain'ny olona tsirairay no isan'ny tombontsoagoavana tamin'ny asan'ny Club Dimitra hoy ny mpandrindra tao amin'ny fokontany Atanambe kômina Ambody Angesoka distrikt an'Andapa Razana Volamanana Olga.
Ohatra zeny amin'ny asa misy asa ta zeny tamin'ny taloha batsiteny Club Dimitra ao tsy mirodiny zegny ny ologno zany kofa misy asa ta izy koa tsisy vola nefa zegny ny fomba fanontonany ologno zany ny asa malo zay agnatin'ny club amin'ny asan'ologno andesin'olo jiaby fahasoava ohatra lala zahay jiaby zegny amin'ny club ny asa lala vaiavy izy kofa hitan'olo ny asa zegny zahay zany noranora zegny le nagnova toetsaignony vahoaka tantanàgna zegny nagnantsy pepeka zegny zahay zegny nandro vola ge 3000 isan'ologno olo misa eo amin'ny 700 mahery ny fokon'ologno an-tanàgna izaho vola mandeha amin'ny roapolo tapitrisa ndeha nysanamboarany lalagna amin'izao fotoagna dia nivoatra ny tanàgna misy zahay tsy zay Dimitra fogna ny fokon'olo ny tsaboazigny amin'izao fotoagna misy tsena zany an-tanàgnanay maro olo mandeha mivarotro ary tanàgnanay zany tanàgna misy vokatra na milavanina mivary.
Iny fanadiadiana tany amin'ny faritra Savahiny no amaranantsika ny fandaharana makasitraka ny mpiaino nanaraka izany. Loahevitra afa indray no arahantsika eto amin'ny herin'ny anio mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.
Irika fandaharana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.